Það voru margir sem tóku til máls á þessu fundi. Þar á meðal var Bryndís Snæbjörnsdóttir, móðir tveggja stúlkna sem eru með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Bryndís var beðin um að vera talsmaður Patriks Andrésar Axelssonar á félagsfundinum 30. september síðastliðnum og hún segir frá því hvaða áhrif þetta mál hefur haft á hana sem foreldri.
Já, komið sæl, ég heiti Bryndís Snæbjörnsdóttir og ég vil byrja á því að þakka stjórnina fyrir sína tillögu, ég held að þetta sé góð til að. En mér langar að vera svolítið persónulega hérna og ég vona að það sem ég segi núna verði ekki til að ívekva upp í þessu sáttaferli sem við fann að staða með, en ég held, ég finn mig knúna til að segja þetta, ég verð að segja þetta. Ég á sem sagt töluverðu sögu hér innan þessa félags þar sem ég móðir tveggja ungra kvenna sem eru lögblindar og heyrnarlausar. Og þegar að það er byrja að missa sjón þá leitum við hér til félagsins og fengum afskaplega góðan stuðning bæði hér hjá félaginu og eins þá, hjá þárverandi sjónstöð Íslands sem nú er þjónust- og þekkingamiðstöð. Og ég hef á þessum árum sem eru liðin frá því við komum í félagi sem var rétt upp úr 2000 meðal annars setið í stjórn blindrafélagsins. Síðan þegar dætur mín að verða 18 ára gamlar þá er þær sjálfráða og fullgildir félagsmenn. Þar með hætti ég að vera fullgildur félagsmaður og bakhjarl þannig ég hef ekki atkvæðarétt hér en ég má taka til máls, taka þátt í umræðum og ég ætla að nýta mér það hér. Og ástæðan fyrir ég kem hérna upp er sú að sem móðir þessara tveggja ungu stúlkna sem eru afskaplega sjálfstæðar þá brá mér alveg ofboðslega mikið þegar þetta mál kom upp í haust og það vildi þannig til að ég var fengin daginn fyrir félagsfund til þess að fara taka af mér að vera stuðningur í Patrikir inn á fundin og ég get næstuði sagt að ég fekk áfall. Mér varð svo mikið hvernig var komið fyrir þessum unga manni og hvernig var búið að fara með hann. Þannig að mínu persón, nú er ég bara að lýsa mínu persónlega mati, þá tel ég að hann hafi orðið fyrir alvarlegri misneytingu. Og það er talað alls konar tegundir ofbeldis, það er líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi og fjármunulegt ofbeldi, eða financial abuse, eins og það er kallað á ensku. Það er tiltölulega þekkt, til dæmis meðal aldraðra, það er þekkt innan fötlunarsamfélagsins og þetta er alvarlegt mál og þarna held ég að það hafi átt sér stað. Ég met það þannig og sem móðir tveggja ungra kvenna sem að önnur er 19 og hinn 21 þær eiga báða dálitla peninga á bankabók sem fjölskyld okkar og vinir hafa lagt fyrir til að þær muni í framtíðinni geta eignast húsnæði. Það varð mér og ó. Ég hafði ágjör á öryggi stúlknana minna og ég veit það úr foreldrasamfélaginu hérna innan félagsins að það var fleirum ó. Og við verðum í fyrsta lagi að geta treyst fólki og við verðum að geta treyst félagin okkar og þeim félugum sem að fólk með fötlun leita til. Þannig að það að vera formaður og stjórnarmaður í svona félagi er gríðarlega mikil ábyrgð og með verða að ganga á undan með góðu fordæmi. Það gerði Bergvin Oddsson ekki og ég, nú er ég að tala fyrir mig til hann hafi brotið alvarlega af sér. Þannig að ég vil hér og nú þakka stjórninni fyrir að grípa í taumana til að koma í veg fyrir það að hann hefði getað brotið á fleirum. Við þurfum að stoppa svona. Að lokum vil ég segja það að hann Bergvin Oddsson er allra góðra gjaldaveður. Ég er alveg samferð að þessi ágæti maður er ýmsum góðum kostum búinn en hann á ekki að koma nálægt fjármálaráðgjöf eða ábyrgð sem felur í sér umsýsla fé að svo stöddu. Takk fyrir.